Þrítugasti og fjórði kafli. Orðið sem kom til Jeremía frá drottni þegar Nebukadnesar konungur í Babylon ásamt öllum her sínum og öllum konungsríkjum jarðar sem hann ríkti yfir og öllum þjóðum réðst gegn Jerúsalem og öllum borgunum umhverfis hana. Svo segir drottinn Guð Ísraels, farðu og ávarpaðu Sedekía Júdakonung og segðu við hann. Svo segir drottinn. Ég sel hér með þessa borg í hendur konunginum í Babylon og hann mun brenna hana til ösku. Sjálfur mun þú ekki ganga honum úr greipum. Þú verður tekin til fanga og seldur í hendur honum. Þú munt horfast í augu við konungin í Babylon. Hann mun tala við þig augliti til auglitis og þú munt koma til Babylonar. En hlýttu nú á orð drottins, Sedekía Júdakonungur. Svo segir drottinn um þig. Þú munt ekki falla fyrir sverði, þú munt deyja í friði. Eldur verður kveiktur þér til heiðurs eins og eldur var kveiktur til heiðurs forfeðrum þínum, konungunum sem voru á undan þér. Og menn munu syrgja þig og segja, vei herra, ég hef sjálfur talað þetta, segir drottinn. Jeremía spámaður flutti Sedekía Júdakonungi öll þessi boð í Jerúsalem þegar herkonungsins í Babylon barðist gegn Jerúsalem og þeim borgum í Júda sem enn voru eftir, Lakís og Aseka. Það voru einu víkirtu borgirnar í Júda sem ekki höfðu verið teknar. Orðið sem kom til Jeremía frá drottni eftir að Sedekía konungur hafi komist að samkomulagi við allt fólkið í Jerúsalem að lýsa yfir laust þræla. Hver og einn átti að leysa þrælsinn eða ambátt úr ánauð, væru þau hebresk. Engin júdamaður átti framar að hafa landa sinn að þræli. Allir höfðingjarnir og fólkið sem átti hluta samkomulaginu að hver maður skildi leysa þrælsinn og ambátt og ekki halda þeim lengur í þrældómi, héldu það og leystu þræla sína. En nokkru síðar skiptu þeir skoðun, sóttu þrælana og ambáttirnar sem þeir höfðu leyst og hneftu aftur í ánauð. Þá kom orð drottins til Jeremía. Svo segir drottinn Guð Ísraels. Ég gerði sáttmála við feðuríðar þegar ég leiddi þá út af Egyptalandi, úr þrælahúsinu og gaf þessi fyrirmæli. Sjönda hvert ár skal sérkveríðar leysa úr ánauð hebreskan ættbróður sinn sem hefur selt sig þér. Hann skal vera þræll þinn í 6 ár. Því næst skaltu leysa hann úr ánauð. En feðuríðar hlýttu mér ekki og lögðu ekki við hlustir. En nú hafi þér tekið sinnaskiptum og gert það sem rétt í augum mínum með því að lýsa yfir að hver og einn leysi landa sinn úr ánauð. Þér gerðu samkomulag þetta frammi fyrir augliti mínu í húsinu sem kennt er við nafn mitt. En þá skiptu þér aftur skoðun og vanhelguðu nafn mitt með því að hver og einn sótti þræla og ambáttir sem höfðu verið leyst úr ánauð og hneftu þau aftur í þrældóm. Því segir drottinn, þér hafið ekki hlýtt mér. Engin yðar hefur lýst því yfir að hann leysi ættbróður sinn og landa úr ánauð. Ég boða yfir lausn, segir drottinn, lausn með sverði, drepsótt og hungri. Ég geri yður skelfilega í augum allra konungsríkja jarðar. Ég fer með þá sem röfu samkomulagið og héldu ekki ákvæði samningsins sem þeir gerðu fyrir augliti mínu, eins og kálfinn sem þeir skáru í tvennt og gengu síðan á milli hlutana. Höfðingjana í Jerúsalem og Júda, hirðmennina, prestana og alla borgara landsins sem gengum milli hluta kálsins mun ég selja fjandmönnum þeirra í hendur þeim sem sækjast eftir lífi þeirra. Lík þeirra verða æti handa fuglum himinsins og dýrum merkurinnar. Sedekía Júdakonung og höfðingja hans mun ég selja í hendur fjandmönnum þeirra, þeim sem sækjast eftir lífi þeirra, í hendur hers konungsins í Babylon sem nú er að snúa frá yður. Ég gef skipun, segir drottinn, að þeir snúi aftur til þessarar borgar, ráðist á hana, taki hana og brenni til ösku. Borgirnar í Júda geri ég að eyðimörk þar sem enginn býr.